Esitulu ilo, o capítulo equi. Ocho ndamola ungero ukwavo wapamba watundakiru, wawala elende, lokutwe waye wakala olukongolo. Ochipala chaye, chasoka ndekumbi, lovolu waye, asoka ndolongunji vyondalo. Pekalia ye, pakala okachinga kanyanyumuha. Waliata kokalunga loma iya ye yondyo, kwenda loma iye pini waliata kongongo. Wavilikia lolukandi luasoka ndohosi ikoma. Echi avilikia ocho ovile milo epanduvali vyale mila. Lechi vyale mila ovile milo epanduvali ndashoku soneha. Pwainda yeva ondaka ya tundakiru. Iti
sitikako oina vya popiwalo vile milo epanduvali kukavisonehe.
Ocho ungelo ndomola waliata kokalunga lokongongo. Watulika ekalia yelio ndio kiru. Kwenje walisinga luo kasiro mwenyo wolo tembo kavipwi. Haye walulika ilu levi vikasimo. Losi levi vikasikiru liayo. Lokalunga levi vikasimo. Hati
kakukala vario kwa misapo. Pwaiko tembo yondaka yungero wepanduvali eti ashika ocho kulumbului wa erumbu liasuku ndechi alongaisa akwenzevaye ova profeta.
Ocho ondaka ndayeva ina yatundakiru yapopya vali lame iti
kwende katambule ochinga tanyanyumuha pekaliungelo waliata kokalunga lokongongo.
Ocho ndapitina kungelo ndapopyala yesiti vanyio kachinga. Eye wapopyala mehati
katambula kalia kalula vimoliove vomera pwai kasonsa ndowiki.
Ocho ndatambula okachinga pekaliungelo kwenje ndakalia vomera mwasosa ndowiki pwai eti ndakalia vimoliange mwalula kwenje vasa puira vati
kako kambela vali okuimbao wanji wechiti ya kumanuvalwa lokolofeka vyalwa kwenda kuwa kwalimi angi angi lokolosoma vyalwa.